sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Toko mina ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 19h na Uvira, pe na ngambo iso este ya ekolo Kongo Demokratik. Mpo kwa elamu, mpe moye ibulamu na bino banso na manaka mabiso sangwa mukililo, o ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala, alimasi, azali bongo onzela ya masini, na lisali siya edi isango, sangwa mukililo, epe sa milibino na Marius Muhunga. Boyo Kabasango, Tom Melibino, Omokolo Mwalelo. Jean-Marc Kabunda Kabunda, mokambi ya kala UDPS parti ya mokonzi ya ekolo, mpe vice-président ya kala Assemblée nationale, azalaki lobi liboso ya bazuzi ya cour ya cassation. Tokoyoka maloba ma avoka waye.
Biso do bandi ke outrage ezate po koloba ke mboko eko tambola malamu te eza outrage te koloba ke finance ya l'etat eko zala distribuye bolamu te ezali outrage te
na Congo Brazzaville ngala ya mibale ya maponami ya bakilini beko eko salema omokolo mwayenga mozali koya na engumba Uvira na ituka ya Sud Kivu bayi mumbongo basepeli makasi na mokano mambula matari ya engumba eye na kolongola mosolo moye bazalai kufuta pona kosala ba test ya COVID na ndelo na ekolo Burundi
ba $5 nyoso wana ezaki na tina te ofuti ka $5 ba komika ka kombo na yo na papier un test negatif sans tester ba liga ka $5 okatisi na ongamu
tokosukisa masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na Bozindo Lelo, Edi Isango akoyamba pona biso Didier Boudimbo azali bongo ministre hydrocarbure ya ekolo Congo Démocratique. Bakolobela maimatali boteki ya ba bloc pétrolier na mbulamatali ya RDC. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
États-Unis singi na ikolo Congo Démocratique kubate la mampinga makinya ma ONU kolande yo mabavandi ba ikolo basali na bingumba mingi pona kubenga na MONUSCO. Washington singi na bakonzi ba ikolo pe ba mboka miki na RDC kosala ete ba MONUSCO pe bisika bia yangu bibate la ma pe ba telemeli basala milulu na kinya inso elobi mulobeli ya département d'état ya America Ned Price awa na États-Unis liboso ya bapandisango département détail kundoli eti MONUSCO et salaka mosala ya litumba makasi na kobatela ka kimya pe bokingi pe na kobatela ka basivili pe na misala mia kusunga ba ibazali na mpasi na ekolo ekolo Congo Démocratique ba casque bleu to ba soda ba kimya basa to ba bale ba India pe moko ya Maroc lokola pe ba telemeli zomi na misala to ba kufaki na milulu omokolo mwa mibale na Butembo, batu basusu batano bakufaki na Goma kaka na North Kivu, pe bani basusu bazwaki kufa na Lotiliki omokolo misatu na Uvira na Sud Kivu na Eyuma basalaki na Lopango ya MONUSCO. Nangambu na ye pe lokola kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres ta pamili pe lokola mubulu mwimaki kufa na bato mingi pe motika ki ikoleka bato tuku motoba na mputa na North Kivu. Kalaka mokonzi ya ONU pamili pe lokola bopunzi pe bobebisi biloko bia ONU na bisika biye. Akondoli ete kubundisa basoda ba ONU ezali mbeba ya bitumba pe asingi na bakonzi ba RDC kusala bulukuliki pe kumima na bazuzi na lumbango baye bazali na mokumbu. Mba yali kamboliango kimya izungi sika na bingumba bia este ya ekolo Congo Démocratique epa ibiliyo mabie bisalamaki pona kote limela MONUSCO utu libandela ya mposo bakonzi basingi kimya pe pulusu na baibu kingi batiami na bisika biango. Secrétaire d'État au ministre ya Mambi ya Bikolo ya Bapa ya États-Unis, Anthony Blinken, akosala mobembo na ekolo Congo Démocratique pe na Rwanda, kati na mikolo zomi na mitano ya yambo ya sanza ya Mambi. Na ngambo esusu, ntoma ya États-Unis na ONU, Linda Thomas Greenfield, ako kende nde na Ghana pe na Uganda, kaka na sanza ya Mambi. Sango yango epesami na département d'État ya États-Unis, nzokande mikolo miliki Samantha Power, mokambi ya USAID ni salami ya lisungi ya États-Unis azalaki na Kenya pe na Somalie et pai abetaki sete po Italie bo zangi bilei boye bo komi makati wuto Russie et bandi bitumba na Ukraine na mobembo mwaye na ekolo Congo démocratique pe na Rwanda Anthony Blinken akolaki sa ete bikolo bia Afrika bizali na esika ya ntina pe bikoki kosunga na kopesa biyano na kokoso ya mokili na mikolo miye. Bana batano ya Nkondo Omar Bongo ondima mokonzi ya kaya Gabon balandela mi na Paris na France puna bomengo bafunda mi kozwaka na mayuya kati na bango mwana ya liboso ya mwasi ya Nkondo Omar Bongo Pascal Bongo oyo azali na mibu tuku motoba na motoba pe azalaki mukambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya kala tata na ye ezali pe na Omar Denis Junior oyo azali na mibu Tukumi bali na mwambe pe azali mkoko ya mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso basusu basatu pe bazali na kati bolandeli boye bosali ete sika bana libwa ya Nkondo Omar Bongo nde bazali na se ya bulukiliki ya misalami ya sembo ya France pona likambo yango bazali bango banso bandeko ba Ali Bongo undimba oyu akitana na tata waye kasi babotama na babama basusu baike na bato batima kibitumba ya bakamuna nsapo na Kasai na 2017 bakumi kozonga wuto libandela ya mposo na koutaka na Angola epai bakimaka elobi HR pe société civile
Merci Edil Sango pour nos basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique wuto Washington DC Jean-Marc Kabunda Kabund, mokambi ya kala ya UDPS, parti ya mokonzi ya ekolo, pe vice-président ya kala ya Assemblée nationale, azalaki bongo liboso ya bazuzi ya cour ya cassation lobi loliki, epai wapi afundami na bozangi botosi na mokonzi ya ekolo na maloba zwaki mposo mibale miliki, ntango asakolaka bokelami ya parti na ye Alliance pour le changement. Sima koyoka ye, akozonga lisusu o mokolo mwa mibale mwasanza mozali koya liboso ya bazuzi pona kosamba. Tola ndabulai uto Kinshasa na Nathalie Sekabooro Simurabiye.
Jean-Marc Kabund, mokambi ya kala ad interim ya UDPS, pe mokambi molandi ya kala ya Assemblée nationale, abengamaki na parquet général près la cour de cassation pona koyanola na maye alobaki na ntina ya mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi oyo parquet atalisi ete makambo alobaki mpona mokonzi ya ekolo ezali makambo moko ya somo na sima ya koyoka ye ngonga mine imobimba azongaki bongo ondako wa ye kasi abengami lisusu omokolo mwa mibale ya sanza mikobanda to le 2 août pona moko ya bawaye na kombo ya Josar Lukusa avoka ya Jean-Marc Kabund atali siete maloba makliyo waye ezali ya kofinga mokonzi ya ekolo te kasi ezalaki nde bosolo abimisaki na mpwasa azangi bongo na bato ya mibeko kosala mosala bango na engebene pona kolakisa ete bazali na sima ya mbula matari te kasi bazali na katikati tope neutre
do bandi ke outrage des athées pour kolobake mboko ko tambola mala monté et ça outrage c'est kolobake finance à l'état et ko zala distribuer bola monté et ali outrage c'est asalika musala na yenge bene na mibeko oyo ezali à loi portant opposition à la République démocratique du Congo. Toza na confiance na ba magistrat na biso oyo bata ba magistrat ali kolo penza Nenge balobaka na mibeko na ba principe ya droit kokanga ezali exception et puis ezana ba condition bakangata mais moto ayeye moko ko répondre librement et puis azali disposé que lobby susu soki lo kase ye aya ko répondre to moniti na o bakoko kangela ite po azali moto public un député de son état donc akoki mamboka tia akoki mabe justice amboka na ite justice biso eza devant ba preuve dango Il faut prouver que réellement, les justice indépendante, au service, il y a pouvoir, au service, il y a bâtonnier.
Nanga monaye, Mike Mukebayi, député provincial ya Kinshasa, mbe, yoko ya bayi opposition, atali siete. O Jean-Marc Kabunda binisi, ezali bongo bo solo eye, ezalaki na kuku, oyo ebimi, pona kokango la Kongo na pasi oyo ezali komona. Toyoka moke inibeko Mike Mukebayi.
Etumba ya mokonzi Jean-Marc Kabunda, ezali ya ye mokote, ezali ya lingomba na ete, ezali etumba ya Kongo. Solo oya bimisi hapo na kokango la Kongo na mabe oyo yali. Yango wana ngai na kobelela bakongomani banso esika nyonso bazwami. O motema na bango ebetaka na nzela ya mbongwana. Bayeba kotelema po te tumbo toke nango te suka tokango la Kongo na bokonzo ya Kanyaka, bokonzo ya Wenge, ya Sepelaso ezoboma mboka.
Esengeli koyeba ete Jean-Marc Kabunda afundami na kofinga na miso ya bato to injure publique, imputation dommageable to kofunda ya mabe mpe offense na chef de l'état to mpe kosala mabe na mokonzi wa ekolo. Nathalie Sekabuoro simurabiye po na VOA Afrique Kinshasa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi baedison mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est un rendez-vous pour la professeur Dino Sango ya Congo ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo au banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Na Congo Brazzaville, Ngala, Yami Bale, Yama Ponami, Yabakili Mibeko, Eko Salema, Omukulu Mwayenga, Muzaliko ya Nzokande Bayi Bokengi, Pe Bayi Pulusu, Basili Kopona. Tola Nasango Eye, Uto Pointe Noire, Na Ferran, Odril, Onyabou.
Mokolo yoko Mouchikali, Poete Baponi, Babitando ya Maponami Nangoyo, Pe na Chamanzasi, Bapo na Bamunisi, Biabango, Oyele Kwe Mibale, Yama Ponami, Ma Bamunisi, Banamboka, Ya Sanza, Pe Mobuto Zali. Na boibete, bambuti, bapulusu pe bazebe, basila ki kupona wabango, bamunisi, mokolo mozalaki ya tuku mibale na sambo, sanza pe mobuto zali. Na Pointe Noire, mbibi tando ya ngoyo pe chamanzasi bizali okati ya eleko ya ibale ya maponami. Maso malekaki na kimya pe, bosomi penza.
Les militaires arrivent timidement, tout simplement parce que...
Bambo tibazali kwa ya male ya male mbe kote moko mwangu ya voti misala mizali ya kukangamete pe kota lukula basuda ba ibazali ukati ya ba kazerne tuzala koko sopenza na ba muko kumela awa nuki kasi natongo ba tibazali kipenze bele ibasusu ba ya kimeke po na po na webango bandoma ya mwete to kangababilu ya voti
la force publique accompli sa tâche nécessairement comme il fallait.
Oitili ya mabandela tachiluta maponamaki pona eleko ya mibale ya maponami na motango mwa batozumi bazela maki na bilu ya voti kaka bato kokuma misato nde bakokisa ki mochinda mwa bango na ngonga ya zumi na misato miniti tu kuminei na tango bapanjisa ngo basala ki botali tali.
Maso mazali koleka na malamu benza batokaka basato baponi bantoma papango na motango mwazo na zilamaki yote ya bilo ya voti ya chambanzasi.
Eleko eye ya maponami mwisimba maki na miso makasi ma bamuni si baba kondida pe bakalaka bali kukuli kukambaka maponami. Tusimbate mbano ya maponami ma basoda makotangi minze la yoko na maponami ma baye bazali basoda te mokolo mwatu kumisato na yoko sanza ya sambo mobuto zali.
On a ouvert le bureau à 8h45. 8h
jusqu'à 7h. Babilo bien voti wi fonga makina ngonga mwambe miniti tukumina ina mitano. Kasina tongo bato bazali kiko yaka moko sinamusu. Kino kokoma suka ya maponami bambo tiwa ya kikopona wabango bantoma.
Fin de l'heure, on ferme le bureau, comme d'habitude.
Lolenge ya maponami maye, mulandani na mbongisa ya mubeko loyebani ya maponami. Yango kopesa njela na basoda batungisa malisusute na kukingela malamo maponami manene ovitando bibale yango epesa manjasi. Ferran Onabu, Pointe Noire, VOA.
Merci Mingi Ferran Onabu. Merci Mingi Nathalie Sekabouro. Na ingumba Uvira na ituka ya Sud Kivu ba imo mbongo ba sepeli makasi na mokano mambula matari ya ingumba eye na kolongola mosolo moye ba zalai kufuta pona kosala ba test ya COVID na ndelo kati na ekolo Congo Démocratique na ekolo Burundi. Bato ba ye ba zalai kufuta ba dolar mitano tango iso sima mikolo zomi na mini liboso ba lika na ndelo eye. Mingi na kati na bango ba pese ki makanisi na bango pona mokano eye na ilobeli ya Vedaste Ngabo Tulanda.
Vraiment, tout ce pays mingi na bakonzi ya mboka, bobo tu supprimé, taxe wana ya COVID, et bando tu nisabiso mingi pona ku traverse kwa pe raia, baraia mingi na Uvira, famille na bango efanda kakuna na Bujumbura. Donc bazala ko obligé na tongo baye kotoyo na soir na poko bazongo lisusu ko tala ba famille na e facilité vraiment mingi pona ba aller retour wana, vraiment facilité vraiment topesi. Félicitations à la Kozambo. Et puis, bah, opé, bah, petit commerçant, on a vraiment facilité Bango. Auparavant, Bango, tout ça, Bango, Mingi, après deux semaines, $5, après deux semaines, $5. Et puis, Bango, bah, ça va être un bon bébé, ça va être un bon moment, Mouké. Vraiment, pour ça, le Sabango.
Au Tina, on vient au Kéina Burundi.
On a Kéina Burundi.
Qu'est-ce que vous dites?
Qu'est-ce que vous dites? Vraiment, on a remercié le gouvernement. Et le gouvernement est en train de défendre la population de Makambanenga, la population est en train de bien. Dans le côté de Burundi, il y a $5 dans le pays de Kitaki, et il y a des Rwanda, tout le monde est en train de se faire dans le Kalawana. Il y a des kits, bon amène.
Alors, on a eu le test de COVID, tout ce pays est trop, tout ce pays est mingi. On a eu pour exprimer. Et c'est mon abus sur les athées. C'est quoi, bon, on m'a dit, $5 nous soir, et ça qui n'a tina thé. Au foot, c'est qu'à $5, bah, comme il y a un combo naïo, n'a pas pied, un test négatif. Sans tester, bah, l'Iga à $5, au 4 ici, dans un gamme. C'est quoi, ah, bah, l'on m'a dit, en gros, pour l'abus, et bah, qui c'est moi, un plus, n'a rachat et la famille. Bon, avantage c'est Zali. Zali parce que, ah, on a tout gagné 10 000 francs en Gaï, ou 10 000 francs en A. Et ça, presque un kilo à Moussouni, tout à Miti, et pas Nabisso. Et bah, qui c'est moi un plus na famille en Gaï. Hein? Et là, on a un Zangal, et là, pendant ce moment-là, on a Bissi, dans ce moment-là, on a $5 en A. Bah, Konzamboka, félicitations, on a tout remercié Mingi, bah, Konzamboka, tout tombe le pen d'ambé, pendant Mboka Nabisso. Et ça a problème avec COVID, il y a un côté. Le problème est que c'est un peu plus de temps pour les gens qui ont un problème avec COVID. Mais félicitations et nous avons un peu de temps pour continuer à comment on a bien fait tout le monde.
Na Kinshasa kuliko na VOA Lingala na 93.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo tozali mokolo mwa mitano, ezali mokolo moye tolanda kabongo mesano manaka na biso na kombo ya Bozindo. Boyebi ete président Félix Tshisekedi abetaki lobi loleki piololo ya bobandi ya mbela to na kondima bayimi solo balingi kotimola petololo na biteni ya mabele 12 na sambo ya ekolo Congo Démocratique na gaz na biteni ya mabele 3. Pona kolobela yango Edi Sango ayambi na linaka na biso na Bozindo ministre ya hydrocarbure ya ekolo Congo Démocratique Didier Boudimbu Tolanda.
Monsieur le ministre, il s'agit de tout le gouvernement congolais et que Betambela pour Batobaya, Basumba, Babur pétrolier, pe gazé, il y a beaucoup de
amalgame, parce que le gouvernement a été le gouvernement a été le appel d'offre à Batobaya pour Alukamuto, ou à la capacité, à la mission, le père de la technique, à exploiter, ou à combattre la moukili, ou à combattre l'écologie, nous avons été le proposition de Batobaya pour nous proposer à Malamou pour ako kako exploiter petrol na biso po na toko ako kabula na emisolo po ne permettre mboka pe ekende di kolo e di boso
kasi yango eko salema tango Congo elobaki meme na COP23 kezali mboka ezali yano na mbongwana ya climat asiko soki bo teki soki bo bengi bat babanda ko timola ko bimisa petrol bongo eko bebisa ba besiko to bengi ba air protégé bisiko e bomba mate po bisika yango ezali kola ba park nationaux na bisika mosusu
eko même c'est loko mon côté parce que bisika nyoso o resenga musale salama toza na ba plan technologie échangée il y a 10 15 ans ingere za pas les lots technologie échangée ba ko ba ndenga ko kotsa pona ko bimisa na nini ya pe pitolo sans que les kambuli kama isalama et nyo soiza ba campagne ma de mais to ebi ke biso to zo travailler pour na bien un peuple na biso et puis to préserver mukile
yango za na bokesinite na ilaka a mokonzi ya mboka pesa ki na COP26 pe na ba conférence misusu ko lobaka ke Congo démocratique et ko bomba mukili pona changement climatique pona réchauffement yango ezana ndeni boko pisa ilaka na bopesa ki
koko kisamo parce que ezak contrate ko communisa petrol na biso et le but est que to komi contre environnement to tonge mukili kufa l'un n'empêche pas l'autre to ba objectif ou to zwa ki pona ko kolona bandete to sala pona ko kitaba gaz effet de serre bimana mukito sala donc to zungi na simate na engagement moko to zwa ki donc pour plutôt que ça pétrole mais toujours battre la mukili tout monde en a soit des salamaka na États-Unis salamaka un peu partout pourquoi biso to ko sala on tena technologie ou et makasi
et dali ba bloc gazier to pétrolier boni pe bisika ngoza wapi nde boni wo c'est to bloc ambila batuba ya ko tala to basomba
les bloc de pétrolier les 26 ba bloc gazier za misa tuna la kivu mais sous dans aussi ba ba ki na site ya ministère de carburant ba komuna ba localisation ba bloc non chez ana ba fichant
moi Nicolas Miliki poso peut-être na mwandambo na Rwanda likita moko likita lyoko li salamaki po na lyoko bingi ba air protégé bisika oyo ebate la maka kasi Congo ezalaki te alors que po Congo eza penza mboko eza na koloba 40% ya makambo wana nyonso ya Afrika pe na mokili
soit ezalaki ekombie te soit odeseri kokene te mais dans tous les cas ces amakambu ceux qui va décider jamais kuna et va pouvoir causer des soins sur pétrole na biso teto mabele na biso teto biso ceux qui va des décisions sur yango et que zo concerné biso te au point on a décision sur pétrole ya Congo sur ma ba part ya Congo il faut Congo il a la représenter aux pays souverains aux pays en ba continent
la nyaso wana ba ONG ba tumbuli mingongo makasi mikolo yo kati na bango wa bingi Greenpeace pona ko kebisa ko lobate ezali mabe ezala pona ba umbo tope pa benga ko banani ba kolomboka isika makamboni kozala ba omuna pasi pe ekologie environnement eko beba
non pas du tout
bino bolin ko yo kata bango ta du tout
toujours tout bango mais je sais que au bazo ba bisho toujours mon ngonde mon côté tu veux qui mais bisho toujours continue mon sala au bisho tu en as besoin pour pour bisho ma économie ba nambo pa ba ko ko se retrouver ba je peine au en kata mabele na bango
et ali te po na ko banga ete mukili na mibu eko ya etika ko sale la énergie fossile pétrole pe dans la kati de kola bazolo ba mitu ko changer ko koma na ba batterie électrique pe ba ko réduire pour makambo ko sale la ka pétrole exacte pona banga yango to po bokanisi ete za mayili mabe ya bay west na ko pekisa na kolo baka ba air protégé puta na makambo nene so pona ko pekisa bikolo kola RDC kozwa ya bango bomengo ya mabele
non tuza na optique antenne et loco biche to yebi o ya libosho o ngana o ba sekile lo to mona e président américain ki ndaki na mwana o yaza ko koebi sabango akene na ba Arabie Saoudite baza ko bi sabako ba multiplier production lo to moni Allemagne na zungi ko sel la charbon alors que ba engagement jo makina na mikolo le ka ki pona o kata charbon muki ezo kende na ndenge ezo kende e na moment o na nini na crise salami na Russie na Ukraine to moni ba retombe négatif par rapport ya ba énergie to denga ba énergie fossile et to comprendre que non to komina so ka ba énergie fossile alors je pense que c'est le moment c'est le temps o peuple congolais peut avoir conjuré naba biloko eza na kati ya mabele na ye o nzamba pesaye
basusu ba mituni balubi a likambo yango est-ce que bana mboka bakomona mpenza mbano na yango kutu sikoyo basusu balobaka RDC eza na petrole ebimisaka na mwanda kasi bayibi nzela ekindaka te esalaka nini bongo soki ekomi mpenza na a grande échelle ndenge tolobaka na kosalela yango mingi bongo bana mboka bakomonaka molinga te
oyo ozoloba eza systeme ezalaka kala depuis mpapa mokonza mboka Félix Tshisekedi akoma nyonso meme appel d'offre tosango na transparence à peine tu signes qui avenant neuf na Perenco et bien ça qui peut ça qui l'état 25 millions de dollars tu veux 10 millions de chèques en à disposition et bah tiens ils en à disposition il y a territoire en Mwanda donc il veut dire que Makaba pratique à Kala ils à Kala ils à Makambo tu veux que le bas juste tout ça la deux côté pour tous au bang à pour Mamboka ou ya Kala ils à Kala et que ça Makaba juste en Boko ou ya Mukamba papa Félix Tshisekedi à Okamba
bato bazutu na makambo na bazoloba po bayoka kio koloba na bamedia mosusu ke ata na tolobani neitando ya Kinshasa kokende ti na lac mai ndombe ezali kasi na bisika mosusu bosimba te bakanisi ezosalama na mwa bakobatela bato basusu to nini bazokanisa lokolo otanga ikinga kati par exemple na ba na bisika mosusu
ya repete sur une chose sona ba bloc examinene bloc wana bloc 25 e bandi banda vale de lantele e keti na mai ndombe za munene kona kuestra pétrole et zakate fuba ko kuestra ngona kata kinga kati ba kosa la kota mai ndombe sur le même bloc wana eza problème te eza ba biloko tozo landa penalty le plus important pour na biso to lingi to ko ko attribuer ba to ba to carbu pour population biso ako ko bénéficier na ba ba ressources na yi
mayel nini bozui po pako sa kongote po tolobaka mingi ata gagne gagne bato nyonso bazwa mais tomonaki ata na makambo etali ba bloc pétrolier ya bosaki na monsieur Gertler o esalamaki kala ezalaki kokosa kongo tosa eloko nini siko bozwi mayeli nini mpona bakosa kongote
yango na zuti oti korepete ndeko o esalama eza esalamaka kala baappel d'offre esalamaka te bapesaka yango de gré à gré lelo toosa baappel d'offre eza transparent oyo ekendi epa ndeko Gertler esi ezongi na domaine public eza pe na kati ya bablok oyo toti na kati ya baappel d'offre les choses ont changé le système a changé eza régime mosusu mokonzi yango aza motu mosusu aza na vision mosusu donc oyo esalama kala ekosalama lisusu te
po totala ngonga soki bosali baappel d'offre bobeleli bato baya sima ba koya ba kusomba pona ba bandogimisa petrole ekozwa ntango nini po toyebi na kala pe balobaki likambo wa ndenge wana na makambo etali kote Ituri tosala
le temps oyo ekosala eza lancement baappel d'offre tobanda jeudi vendredi mais mpona kopona basusite ya malamu ekozwa biso de 2, 3, 4, 5, 6 mois après yango oyo tokopona etutan bamateriel donc ya un délai pour tout mais kosalama na mwa lombango po population akoka kosala pebe
tango nini bato bakokozela ke petrole ebimi na mabele ya congo
tokoyeba yango fur a mesure tanto osisa baappel d'offre tokende mbango besoin te malembe bokoyeba programe nyonso
bongo bisika lokola ba Ituri petrole eza pe kuna mingi na kote ya ba nord kivu esika bitumba ezali kaka yano ekozala
niniotekaoekaa
bongo ata bitumba
tozolance baappel d'offre tozoteka blok te
te
tozopesa ba droit ya hydrocarbure batunde oyo bakosumissionne moto akosumissionne ayebi esika ayebi mosala na ye ayebi ndenge akosala par rapport ya sécurité tozobunda mpo bitumba oyo baimpose biso ekoka kosila mais pas eza ke bino bandeko ntango bozopose question bozopose kaka question bozotourne kaka autour ya baparke mais bitumba ebetamaka kuna wana bozobenga te wana bozotuna te mais soki bato balingi babimisa petrole ekomi problème
yango totuni question mpona motuna po toyeba mayele nini bokosala po kosilisa
kimiamayele yango totuni ndeko nalobi na francais na lingala tokomi koza repete
matondo mingi na ministre ya hydrocarbure Didier Budimbu oyo toyambaki na lolaka la amerika na lingala mpe na francais merci beaucoup
Nangambu na ye pe lokola kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres ta pamili pe lokola mobulu moimaki kufa na bato mingi pe motikaki koleka bato tuku motoba na mputa na Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya ONU pamili pe lokola bopunzi pe bobebisi biloko bya ONU na bisika biye. Akondoli ete kobundisa basoda ba ONU ezali mbeba ya bitumba pe asingi na bakonzi ba RDC kosala bolukiluki pe komema na bazuzi na lombango baye bazali na mokumba ya likambo yango. Kimia ezongi sika na bingumba bya este ya ekolo Congo Democratique epai bilio mabiye bisalamaki mpona kotelemela MONUSCO utu libandela ya mposo bakonzi basengi kimia.